Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының уақыт бетер айдарында ендігі тыңдайтыныңыз балалар мәселесі турасы болмақ. Алима Дарынқұлқызының пікірінше, қазіргі кезде бала өлімінің көп болуының себебі халықтың әлеуметтік жағдайы мен дәрігерлердің біліктілігіне байланысты. Оның өзінің алғашқы немересі де дүние есігін аша салысымен шетінеп кеткен екен.
Сол барлық жағы, әлеуметтік жағдай тоже, медицина жағы тоже. Бізде медицина вообще нашар ғой, опыт жоқ, практика көп емес. Медицинада көпшілігі медицина, әлеуметтік жағдай тоже нашар, жетіспейді. Көп семьяларда балдар бар, тоған андай тамақтар қалаған жегісі келеді, витамин жетпейді, қиналады адамдар. Мысалдар, например, өзім. Мына жерде лечениеге барсаң, анау қарайды, ақшаны алады, мына анау барлық нәрсе ақшаны қанша төлейміз, бір пользы все равно мало.
Қазір Алима Дарынқұлқызының 9 айлық немересі бар. Ол немересі ауырған кезде дәрігерге апармайтындығын айтады. Ол елде дәрігерлік көмекті төмен деп бағалайды.
Мен неберем бар, енді бармаймын мен. Өзім қараймын жақсылап. Тамақ уағында берем жақсы, енді витамин тамақтарды берем. Потом ана поликлиника государственный. Бардым, қанша? 4 сағат очередте тұрдым. Бала көп. Содан енді очередте 4 сағатта айқайлап жылап, енді кіріп едім, құлағы ауырды деп. Күрт құлаққа, не тексеретін аппарат жоқ. Мен айтам, сонда мен 4 сағат неге тұрдым, мен сіле аппарат жоқ, сонда үлкен поликлиникада. Содан айттым, мен давай карточкамды беріңдер, мен басқаны частныйға барайын. Сон частныйға келіп көргөзім, қымбатына қарамай, ақшасына қарап. Даже вот құлағына 4 сағат тұрып, айқайлап, балам жылап, потом мен тексер десем, асығбай тұр, тұрған жатқызбайды. Тұрған жерінде киімдің үстінен бүйтіп-бүйтіп қарады да кетіп қалды. Басқа да платный жерге кел. Платный болса болсын, зато спокойно жақсы қарайды. Медицина енді халат относится, олардың зарплаттары аз, интересоваться етпейді. Сол зарплатқа қарата жақсы көңіл бұрмайды, лиж-билиж бала береді.
Ардақтағы айын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарларын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз әлемдік зерттеушілердің рейтингі бойынша Қазақстанда балалар өлімі неліктен көп деген сұраққа жауап іздеу мақсатында шығып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, есіңізге сала кетейін, Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарларының кезекті тақырыбы балалар мәселесіне арналып отыр. Хабарымыз одан әр жалғасады. Ал акушер-гинеколог Айнур Болатқызы нәресте туа салысымен шетінеуіне алып келетін себептердің бірі мезгілінен бұрын босану дейді. Сондай ақ дәрігер құрсақ көтерген аналардың дер уақытында дәрігерге тіркелуге тұрып, қажетті дәрумендер мен дәрілерді қабылдап жүру керектігін ескертеді.
Балада жаста уақытында келіп тіркеуге тұрады, ары қарай берілген дәрілерін ішеді. Сол бірақтан шалғай аудандарда көбінесе әйелдер өзінің денсаулығына қарамайды. Анемияға қарсы препараттар мүмкін ол жаққа тегін берілетін дәрі. Дәрілер мүмкін өз уақытында жетпейтінде шығады. Сондықтан көбінесе өзінің денсаулығына салғырсықтанғандықтан жүгіріп ауыр өтеді. Бұл әйелдің өзіне де баласына да кері әсерін тигізеді. Балалар өлімінің себептері сол көбінесе акушерлік себептерге келетін болса, көбінесе бұл әйелдерде гистоздардың себебінен. Гистоздар, яғни преэклампсиялар ауыр дәрежедегі. Соның нәтижесінде балалардың мезгілінен бұрын босануы және де гемолитикалық аурулардан көбінесе балалар қайтыс болады. В основном балаларға еще мезгілінен бұрын босануға олардың жетілуінің құрсақ ішілік дамуының кідіруіне алып келетін жыныстық жолмен берілетін әртүрлі инфекциялар да өзгерістерін тигізеді. Қалған ақсуының жасыл болуы, құрықтың құрсақ ішілік гипоксиясының болуы кейде
Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменованың айтуы бойынша, бұл мемлекеттегі дәрігерлік көмектің сапасына байланысты, екіншіден халықтың әлеуметтік жағдайына да байланысты деп есептейді.
Бала өлімінің енді әлемдік деңгейде өзінің кәдімгі төмен бар, орташа бар, және де өте көп аналатын сондай үш позиция бар. Біріншіден бұл көрсеткіш адамдардың негізі өмірлері осы мемлекетте сапалы ма, сапалы емес пе, соны көрсетеді. Ауының стандарттары бар ғой, өмірдің сапасы. Соны қандай жаңа көрсеткіштер менен бағалайтын жаңа соның біреуі баланың өлімі. Ал енді ол не нәрсеге байланысты? Ол біріншіден жаңа медицина көмектің сапасы биік пе, биік емес пе? Ол бір. Екінші, тек адамдардың әлеуметтік жағдайы қандай екен. Негізі мемлекетте өткізіп жатқан саясат әлеуметтік саясаттың сапасы. Негізі адамға оның өміріне қандай көзқарас бөлінеді? Тек қана қағаз бетінде ме, әлде негізі кәдімгі қолғастар, тиімді жұмыстар өткізіледі ме, соны көрсетеді. Сондықтан жаңағы мен айтып отырғаным біріншіден жаңа экономикаға байланысты. Адамның жаңағы денсаулығына байланысты көрсеткіші. Ал егер де ана ауру болса, баланың өлімі де көп болады. Егер тұрмыс төмен болса, ананың өлімі де не болады? Егер медицина көмегі қол жетерлік болмаса, сапалы болмаса, мемлекет тарапынан стандарт бойынша аналарға, балаларға толық мемлекет тарапынан болса, ақшасыз, енді ақшаны қаражатты мемлекет бөлетін болса, сол қолын тиімді болса, сонда да көрсеткішті жақсы болады. Екінші жаңа мамандардың қандай екен соған да бәлен, сондықтан көп нәрсеге байланысты. Қазіргі мен сізге көрсеткіштердің бәрі негізі әлемде. Ол мына Жапония, Нидерланды, Норвегия, Швеция. Оларда баланың өлімі жаңа 1000 жаңадан туған балаға 1000-ға. Оларда 5, 2, 3 бала өлімі болады. Ал енді жаңа бізде өз Қазақстан сондықтан бізде әлі өте биік.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарларын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз әлемдік зерттеушілердің рейтингі бойынша Қазақстанда балалар өлімі неліктен көп деген сұраққа жауап іздеу мақсатында шығып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Құрметті тыңдарман, есіңізге сала кетейін, Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарларының кезекті тақырыбы балалар мәселесіне арналып отыр. Хабарымыз одан әрі жалғасады. Ғаламдық гүлдену индексі деп аталатын баяндамада Қазақстанда бала өлімі әлемдік орташа көрсеткіштен жоғары деп бағаланыпты. Елде заңдылықтардың сақталуы нашар және экономиканы басқару бағыты тиімсіз делінет баяндамада. Орталық штаб-пәтері Дубайда орналасқан Легатуми институт Ко-институтының 26 қазанда ғаламдық гүлдену индексі деген атпен баяндамасы жарыққа шықты. Онда 110 елдің ішінде Қазақстан 50-ші орында тұр. Рейтинг бірнеше көрсеткіштер бойынша жасалған. Бұл жолы экономика, кәсіпкерлік және оған жасалған жағдай, билік, білім, денсаулық сақтау, қауіпсіздік және қорғану, еркіндік пен әлеуметтік негіздер алыныпты. Оның ішінде денсаулық сақтау саласы үлкен проблемалармен рейтингтің жоғары сатыларынан орын алған. Бала өлімі, туберкулез және респираторлы аурулардан көз жұмған адамдардың саны жағынан әлемдік орташа көрсеткіштен жоғары. Адамның орташа жас ұзақтығы да төмен болып отыр. Бірақ қазақстандық 97%-на тиісті тазалық құралдары қол жетімді, ал адамдардың 71%-ы өздерін бақытты деп санайды. Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Алматы қаласының тұрғындары мұның себебі тұрмыстық жағдайдың төмендігі, қоршаған ортаның бұзылуы мен қазіргі кезде жүйкеге түсетін салмақтың артықтығы деп, сондай-ақ дәрігерлердің біліктілігіне де байланысты деп отыр.
Ол баланың ауырып туылуы және өлуі, ол баланың көтерген жаңадан ауыр аяқ болған әйелдің үй жағдайында мысалы, ол егер нашар жағдайда болатын болса, ол егер дұрыс тамақтанбаған және суық жер, мысалы, ауыр зат көтеріп, әлеуметтік жағдайлары нашар болатын болса, ол да сол балаға әсер тигізеді. Қаннан да болады. Бізде Қазақстан бойынша еркек адамдар аз деп айтып жатады. Соған байланысты, мысалы, еркек адамдардың бәрінің денсаулығы бірдей емес қой. Сондықтан ол еркек адам денсаулығы мысалы нашар жаңағы ол темек тартады, ішімдік ішетін болатын болса, ол яғни ол өзінің баласына әсер етеді. Бізде шетелдегідей аппараттар жоқ мысалы, ондай бізде мүмкіндіктер жоқ. Яғни біз енді болашақта болып жатар, бірақ қазіргі уақытта ондай бізде мысалы аппараттар мүмкіндік мүлдем жоқ, сондықтан да ол медицинаға байланысты.
Ең біріншіден ол жаңағы бірінші некеге тұрмай жағдайда болып отқан жаңағы жыныстық қатынастан пайда болып отқан балалар негізі тастанды балалар. Анасы да әкесі де бар балалар негізі тастайды екен. Балалар жетім болып қалады екен. Ең біріншіден сол ма деп ойлаймын, себебі жаңағы баланы тастанды жағынан, жаңағы некеге тұрмай сол жағынан болуы. Екіншіден енді балаларға деген негізі үкіметте ондай көңіл бөлінбейді ғой қазір ондай жас балаларға деген. Ешқандай қаш теледидардан да, радиолардан да ондай айтылып жатқан жоқ. Жаңағы балаларға көңіл бөлу керек, денсаулықтарына, олардың жаңағы қамқорлықтарына, олардың жағдайларын жасап жатқан жоқ деп ойлаймын. Қазір үкімет басындағыларға да ештеңке айта алмайсың. Енді он кәдімгідей бір жаңағы балалардың өзін жаңағы қамқорлық болып, мысалы Сара Назарбаеваның өзінің несі бар құрған жаңағы балалары бөпе деген, жаңа шығарғандары бөпе деген, ол да аздау бола ма деймін. Кішкене жан жақтан қолдау болу керек жас балаларға деген. Ата аналарға жаңағы балалар босанып жатқан, мысалы жас ата аналар да бар, жалғыз баланы асырап жатқан, жалғыз атаны 5-6 баланы асырап жатқан, ол енді қиын болады ғой бір адамға. Сол сияқты сондай бір көмектер ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Өз өздеріңіз естіп отқан шығарсыздар, қазір бізде медицина деген негізі Қазақстанда ала келсек ол деген ең арт жақтан санауға да болады. Бізде медицина әлі дамыған да жоқ, анығын айта келейік, оны рас болды. Медицинаға дәрі дәрмекке ол жас балаларға деген бізде ешқандай да ақша бөлінсе бір 100%, 10% бөлінетін шығар жас балаларға деген. Өз ойыммен солай деп ойлаймын қазір.
Әлеметтің жағдайы өткені әйел кісі негізінен өзі жас кезінен қаралмаса, егер де бір шеттері ауырып, или анеме ауырмен ауырса, онда бала көбінесе туылып шетінеп қалуы мүмкін, және де кеміс болып туылуы да мүмкін. Сол барлығы осы экологияға байланысты.
Күнде-күнден мысалы стресс болады, әйел адам мысалы қазіргі экологияға байланысты жеміс-жидектердің өсуі, соған байланысты мысалы әр әйел өзін олай дұрыс күтпейді ғой, мысалы соған байланысты болады деп ойлаймын. Мысалы шетелдерде неше түрлі нелер бар да, мүмкіндіктер бар, иә, басқа аппараттарға, бізде ондай мүмкіндіктер жоқ мысалы кейбір операцияларға. Сол үшін көп балалар сондай қатты қауіпті аурулармен ауырып өліп жатады. Ал бізде ондай мүмкіндік жоқ оларға көмектесуге. Соны деп ойлаймын. Былай істеу керек шығар. Мысалы біз өзіміз медицинский университетте оқимыз. Бізді мысалы врач болғаннан кейін бізді мысалы шетелдерге апарып, сол аппараттарға үйретіп, осы Қазақстанға соларды әкеліп сөйтсе курстарға, сөйте дұрыс болады деп ойлаймын мен. Ол бәрі біздің қолымызда тұр ғой, енді медицинаның қолында тұр. Қанша дегенмен ол біз ауру болсақ та медицина не үшін? Чтоб бізді аурудан сақтандыру үшін, бізді сауығып ету үшін. Сол үшін бізде мүмкіндіктер жоқ та, мысалы қауіпті аурулардан емдеуге. Сол үшін ғой, қандай біз ауру болсақ та ол сол медицинаға байланысты болып тұр ғой. Шетелдің ғалымдары жыл сайын бір жаңа ем шығарады, ал біздікілер сол қалпы қалай береді. Мысалы ол профессорден қалай ат береді, егер олар сондай бір жаңа ем, сондай өлімге қатерлі ауруларды ем жолдарын таппаса. Мен солай ойлаймын мысалы, және бастамасы оқудан басталады ғой. Мысалы әр студент мысалы қазір дұрыс оқымайды, ешкім кітапханаға бармайды. Оқып ізденетін студент болса да апалар да оларға дұрыс білім бермеуі мүмкін, мүмкін ақша сұрауы мүмкін. Соған байланысты егер студент уже басынан бастап бірдеме оқыса, ол басында бірдеме қалады. Ал егер ол студенті қазір даже жұмысқа кірген кезде де ақшалай кіресін, ол қарамайды ешкім, ол адам емдей ала ма. Медицина ол адамның өмірімен бәрі байланысты, ол қалай қорықпайды мұндай жұмыс алуға ақшамен. Мысалы кейбір адамдар бар, қатты оқысы келеді, мысалы медицинада негізгі таланты бар, бірақ оларды ақша үшін алмайды, мысалы грантқа. Қазір тіпті грант орындары да сатып алынып жатыр.
Ардақты ағайын, біз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарында Қазақстандағы бала өлімінің жоғары болуының себептері қандай деген сұраққа жауап іздедік. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.